Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πιστεύω, φίλες και φίλοι, πως θα ήταν χρήσιμο να θυμίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «γενιά του 30». Μιας και στη σημερινή μας εκπομπή θα φιλοξενήσουμε έναν ακόμη μεγάλο εκπρόσωπό της. Αυτή η γενιά του 30 τελικά, πάντα παρούσα, όχι ως μνημόσυνο, αλλά ως μια διαρκής προοπτική που εξακολουθεί να δείχνει το δρόμο προς το αύριο. Με τον όρο αυτό, όπως τονίζει ο Μάριο Βίτης στο έργο του «Η γενιά του 30, ιδεολογία και μορφή», εννοούμε στη λογοτεχνία, κατά τρόπο γενικό και συμβατικό, τους νέους συγγραφείς που εμφανίστηκαν μέσα στη δεκαετία του 30 με 40. Και χρησιμοποιεί την έκφραση «κατά τρόπο γενικό και συμβατικό», επειδή αν προσέξουμε καλύτερα τη ληξιαρχική ηλικία ορισμένων συγγραφέων, που θεωρούνται όχι μόνο εκπρόσωποι της γενιάς αυτής, αλλά και κάπως ηγετικές μορφές της, θα διαπιστώσουμε ότι παραβιάζουν τα αρχικά χρονολογικά πλαίσια, εφόσον το 1930 είχαν ήδη αρχίσει να μορφοποιούν το έργο τους. Αυτό συμβαίνει λόγου χάρη με τον Μυριβίλη, που γεννημένος το 1892 παρουσιάζει μια προσωπικότητα συγκροτημένη ήδη στους Βαλκανικούς πολέμους, είτε με τον Σεφέρη, που γεννημένος το 1900, λίγο νεότερος από τον Καριωτάκη, ξεκινά περίπου τη στιγμή που κλείνει απότομα η δραστηριότητα του Καριωτάκη. Με ένα αυστηρότερο χρονολογικό κριτήριο, μηχανικά εφαρμοσμένο, προσωπικότητες σαν τους δύο μεγάλους λογοτέχνες που ενδεικτικά αναφέρθηκαν θα έπρεπε να μείνουν έξω από τη γενιά που μας απασχολεί. Για την αδυναμία να καθοριστεί μια χρονολόγηση ασφαλής, ας σκεφτούμε και την περίπτωση του Ελίτη, που γεννήθηκε το 1911 και παρουσιάζεται στη μέση της δεκαετίας, το 35 δηλαδή. Σχετικά με την ομάδα των πραγματικά νέων μέσα στη γενιά, συμβαίνει και τούτο επίσης, να υπάρχει περίπτωση λόγου χάρη του Τερζάκη, που παρόλο ότι υπήρξε μία από τις πρώτες συνειδήσεις που ανάγγειλαν όρημα και μαχητικά την ανανέωση του 30, έμεινε οργανικά δεμένος στην μισοσκότεινη ατμόσφαιρα του καριωτακικού χώρου. Ωστόσο, και παρά την έλλειψη μιας συντονισμένης εμφάνισης της γενιάς του 30, είναι αμφισβήτητο ότι εκεί λοιπόν, γύρω στα 1930, γίνεται αισθητή μια αλλαγή, μια ρήξη με το παρελθόν, ενώ παράλληλα εμφανίζονται προβληματισμοί που τεκμηριώνουν τη γέννηση μιας νέας συνείδησης, στηριγμένης σε μορφωτικά εφόδια και σε ψυχική διάθεση διαφορετικά από τα πριν γνωστά.
Εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι κι όταν χαθεί μακριά το καραβάνι του χαρού του μεγάλου παιχνιδάνι.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάδρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην αέρα Πάτρας και στην αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Δεν θα σας κρατήσουμε για πολύ ακόμα σε αγωνία για το ποιος είναι ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντως, να πούμε πως ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Εμείς που μείναμε» σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και ποίηση Νίκου Γκάτσου από τον δίσκο Νίν και ΑΗ, σε ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Ένα από τα πολλά ποίηματα τα οποία κλείνουν μέσα τους τη γενιά του 30 με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Λες και αυτό το «εμείς που μείναμε θα βγούμε μια βραδιά στην ερημιά να σπείρουμε χορτάρι» κλείνει πραγματικά μέσα του όλον εκείνο τον υπέροχο κόσμο των ανθρώπων των γραμμάτων. Ο ανταγωνισμός των νέων τότε συγγραφέων με τους παλιούς, με κύριο ζητούμενο το συγχρονισμό με τις διεθνείς λογοτεχνικές αναζητήσεις, είναι έντονος από τις αρχές της δεκαετίας του 20 και ακόμη νωρίτερα, όπως υπογραμμίζει ο Τάκης Καγιαλής στο έργο του, η επιθυμία για το μοντέρνο, δεσμεύσεις και αξιώσεις της λογοτεχνικής διανόησης στην Ελλάδα του 30. Η σύγκρουση των λογοτεχνικών γενεών, ωστόσο, παίρνει διαφορετική τροπή στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, όταν μια καινούργια ομάδα νέων, εκείνη που ο Θεοτοκάς πρώτος ονόμασε «Γενεά του 30», έκανε, σύμφωνα με τον Ελίτη, την εμφάνισή της γεμάτη τόλμη, αξιοπρέπεια, ενημέρωση και πολιτισμό, για να εκτοπίσει κάπως πρόωρα στο παρελθόν τους νέους του 20 με την επιβολή του δικού της ισχυρού μύθου. Οι νέοι του 30 προωθούσαν δυναμικά τη ρήξη με το μίζερο λογοτεχνικό παρόν, προβάλλοντας στη θέση της άρνησης που του καταλόγιζαν την ισχυρή κατάφαση που πεάνιζε με μπαρισική αυτάδεια το 1929 ο Θεοτοκάς στο «Ελεύθερο πνεύμα», πίστη στο μέλλον, στην ταχύτητα του σύγχρονου κόσμου, στη ρόμη της γυμνασμένης και υγιούς νεότητας, στην ατομικότητα και την ελεύθερη βούληση, στη δημιουργική φιλοδοξία, στη δύσκολη τέχνη. Ο αυτοπροσδιορισμός των νέων του 30 παρέπεμπε εξ αρχής σε μια διπλή και αντιφαντική ταυτότητα. Ήταν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος και συγχρόνως οι νέοι διανοούμενοι, ανεκδήλωτοι ακόμα και άγνωστοι, που θα αναλάβουν αύριο την πνευματική καθοδήγηση του ελληνισμού και θα προωθήσουν μια ελληνική πνευματική αναγέννηση. Οι συγγραφείς που δημοσίευσαν το πρώτο τους μυθιστόρημα αυτή την περίοδο μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με τον Ρόντρικ Μπίτον. Στο κέντρο κάθε ομάδας υπάρχει ένας κύκλος ατόμων που συνεργάζονταν και είχαν κοινούς στόχους, τους οποίους συχνά υιοθετούσαν, αφού πρώτα τους προσάρμοζαν και άλλοι συγγραφείς έξω από τα στενά όρια της ομάδας. Η πρώτη ομάδα λοιπόν που εμφανίστηκε ήταν αυτή που ονομάστηκε «Αιωλική Σχολή». Και οι τέσσερις μυθιστοριογράφοι της σχολής αυτής, Φώτης Κόντογλου, Ηλίας Βενέζης, Στρατής Μυριβίλης, Στρατής Δούκας, είχαν προσωπικές εμπειρίες από το βίο ξεριζωμό του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας το 1922. Αυτοί είδαν την μυθιστοριογραφία ως τρόπο για να επικοινωνήσουν και να κρατήσουν ζωντανά στη μνήμη τα ιστορικά γεγονότα. Από την υπέροχη αυτή ομάδα λοιπόν, σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για τον Ηλία Βενέζη, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε στις Κηδονιές ή αλλιώς Αϊβαλή και συγκεκριμένα στις 4 Μαρτίου του 1904, αν και αυτό το 1904 μπαίνει υπό αμφισβήτηση, καθώς σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από επίσημα έγγραφα, πρέπει να έχει γεννηθεί μάλλον, λέμε μάλλον, το 1898. Ο πατέρας του, Μιχαήλ Μέλος, Μέλος ήταν το επίθετο της οικογένειας. Καταγόταν από την Κεφαλονιά και η μητέρα του από τη Λέσβο. Βενέζης λεγόταν ο παππούς του, ο Δημήτριος, από την πλευρά της μητέρας του. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο Βενέζης τα έζησε στο Αϊβαλί, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914, όταν και εγκαταστάθηκε με την μητέρα και τα αδέλφια του στη Μυτιλίνη μέχρι και το 1919. Ο Βενέζης παρακολούθησε το γυμνάσιο της Μυτιλίνης, γυμνασιάρχης τότε ήταν ο φιλόσοφος Ιωάννης Ολύμπιος, αλλά τελικά επέστρεψε και αποφύτησε από το γυμνάσιο Κηδονιών. Η μικρασιατική καταστροφή θα αλλάξει τις ζωές χιλιάδων Ελλήνων. Το 1922 η οικογένειά του εγκατέλειψε οριστικά πλέον τη Μικρά Ασία. Ο ίδιος δίνει το πρώτο του ραντεβού με την τραγωδία, διότι βλέπετε την ώρα της φυγής ο Βενέζης δεν προλαβαίνει να επιβιβαστεί στο πλοίο.
αμάν, 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 Σμύρνη και Μπουζά.
Βρεθήκαμε στα μέρη του Ηλία Βενέζη μέσα από το τραγούδι Πέργαμος που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, παλιό, παραδοσιακό, με όλους εκείνους τους τόπους των αναμνήσεων, αλλά τόπους που θα συναντήσουμε και μέσα από το έργο του Βενέζη, Αϊβαλή, Πέργαμος, Δικελή και τόσα άλλα. Ο Ηλίας Βενέζης λοιπόν δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί στο πλοίο που έφευγε. Εχμαλωτίστηκε και στάλει μαζί με άλλους 3.000 αϊβαλιώτες τα τάγματα εργασίας για 14 μήνες. Ήταν 18 ετών τότε. Εκεί, στον πόνο της εχμαλωσίας, γεννιέται και το πρώτο του έργο, καθώς οι εμπειρίες του από τα εργατικά τάγματα περιέχονται στο πρώτο του μυθιστόρημα, το νούμερο 31-328. Ο Βενέζης ήταν ένας από τους μόλις 23 συμπατριώτες του που τελικά επιβίωσαν. Το βιβλίο πρωτοδημοσιεύθηκε το 1924 σε συνέχειες, αλλά όχι ολοκληρωμένο, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 1924 ως επιφυλίδα στην εφημερίδα της Μυτιλίνης Καμπάνα, την οποία εξέδιδε και διεύθυνε ο Στρατής Μυριβίλης. Να, οι συνεργασίες της πρώτης ομάδας, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ο ίδιος ο συγγραφέας, καλύτερα από τον καθένα, μας μιλάει για την ουσία του βιβλίου που έγραψε στην εισαγωγή της δεύτερης έκδοσης. «Το βιβλίο τούτο είναι γραμμένο με αίμα», γράφει. «Λέω για την καυτή ύλη, για τη σάρκα που στάζει το αίμα της και πλημμυρίζει τις σελίδες του. Για την ανθρώπινη καρδιά που σπαράζει, όχι για την ψυχή. Εδώ μέσα δεν υπάρχει ψυχή. Δεν υπάρχει περιθώριο για ταξίδι σε χώρους της μεταφυσικής. Όταν καίγεται έτσι που καίγεται εδώ με πυρωμένο σίδερο η σάρκα, παντοδύναμη θεότητα εξυψώνεται αυτή και όλα τα άλλα σωπαίνουν». Το έργο κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 1931, αφού ο συγγραφέας το επεξεργάστηκε ξανά, γνωρίζοντας την καταξίωση από το κοινό και τους κριτικούς. Πόνεσε πολύ ο Βενέζης στην επεξεργασία του. «Είχα τότε περάσει πολλές νύχτες που, κυνηγημένος από τους εφιάλτες και τις αναμνήσεις, δεν μπορούσα να βρω καταφύγιο ούτε στον ύπνο. Γι' αυτό, όταν βγήκε πιάσει βιβλίο, το νούμερο 31-328, δεν τολμούσα, δεν ήθελα να το ξαναδώ. Τέλος πάντων, η ζωή, όταν είσαι γερός και είσαι νέος, έχει τόση δύναμη, σου το επιβάλλει να θέλεις να ξεχνάς», θα γράψει χρόνια αργότερα. Το 1923 λοιπόν ο Βενέζης απελευθερώθηκε και επέστρεψε στη Μυτιλίνη. Στο νησί τα χρόνια εκείνα σημειωνόταν αξιόλογη λογοτεχνική κίνηση, με πρωτεργάτη, όπως είπαμε, το μεγάλο Στρατή Μυριβίλη. Αυτός ήταν μάλιστα που τον παρακίνησε να καταγράψει την αιχμαλωσία του. Θα συνδεθούν για πάντα. Με διάφορους τρόπους να σκεφτείτε πως το 39 ο Βενέζης μοιράστηκε μαζί με το Μυριβίλι, το πρώτο στην ιστορία κρατικό βραβείο πεζογραφίας. Ενώ το 1956, θα φτάσουμε βέβαια και εκεί, ήταν και οι δύο υποψήφοι για την έδρα λογοτεχνία στην Ακαδημία Αθήνων, όπου εκλέχθηκε τελικά ο Βενέζης. Στη Μυτιλίνη, φίλες και φίλοι, ο Βενέζης εργαζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και το 1932 πήρε μετάθεση και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Υπήρξε υπάλληλος στην τράπεζα το διάστημα 1930-1957. Το 39 θα έρθει ένα ακόμη μεγάλο μυθιστόρημα του Βενέζη. Η Γαλήνη. Το μυθιστόρημα αρχίζει με την επική πορεία ενός πλήθους εξαντλημένων και απογοητευμένων ανθρώπων, μικρασιατών προσφύγων του 1922, που κατευθύνονται προς κάποια έρημη ακτή της Αττικής, την οποία θα προσπαθήσουν να μεταβάλουν σε κατοικήσιμο χώρο. Στο κέντρο του έργου τοποθετείται η οικογένεια του γιατρού Βένου, η τύχη της οποίας συμβολίζει σε κάποιο βαθμό και την τύχη όλων των προσφύγων, με καθένα από τα μέλη της να αντιπροσωπεύει και μία ομάδα τους. Η Γαλήνη, που μεταφέρθηκε όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι και στην ΕΡΤ, ως σειρά στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε σκηνοθεσία του Λιχναρά, είναι ένα μυθιστόρημα αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην περιπέτεια της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το έργο απέχει από οποιαδήποτε αναφορά στο πολιτικό πλαίσιο της εποχής ή σε παλαιότερα της εποχής της μικρασιατικής εκστρατείας ζητήματα. Το θέμα λοιπόν της προσφυγιάς γίνεται αιτία και αφορμή να κατατεθεί η προσωπική απάντηση του συγγραφέα ως προς το κεντρικό ζήτημα της σκέψης του και του έργου του, της μοίρας και της τάσης του ανθρώπου απέναντί της. Ο Βενέζης, όπως τονίζει και ο Κώστας Στεριόπουλος στο έργο του «Ακμή και παρακμή» του Ηλία Βενέζη, γράφει με ύφος λιτό και μάλλον μικροπερίοδο, άλλοτε κοφτό, με απότομα σταματήματα της ροής του λόγου και μονολεκτικές ή σχεδόν μονολεκτικές φράσεις, ώστε περισσότερο να υποβάλει παρά να δηλώνει τα σημαίνοντα, αφήνοντας κάποια αοριστία και κάποια προέκταση σε όσα λέγονται και σε όσα δεν λέγονται, για να εκφραστούν καλύτερα μέσα από τη σιωπή. Χίλια μύρια κύματα πέρασε ο Ηλίας Βενέζης, πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι από τη μια πλευρά του Αιγαίου προκειμένου να φτάσουν στην άλλη. Όχι πως τους περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες και η γη την οποία χρειάστηκε να σκάψουν ήταν εξόχως σκληρή.
Χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μύρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυρια κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της μοίρας, δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι, ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης, μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη, κι άλλοτε την τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαμπίζει τη φωνή του, βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβαλή.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της Ερυθρέας, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Χίλια μύρια κύματα λοιπόν από τον ομώνυμο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου, στην ερμηνεία ο μεγάλος Ξυλούρης και σε στίχους του Κάπαχη Μύρη, το οποίο βέβαια ήταν το ψευδώνυμο του Έλληνα συγγραφέα και κριτικού του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται το ιδιώνυμο από την σχετική εκπομπή που είχαμε κάνει, άλλοι το γνωρίζετε από τις δικές σας σπουδές. Ο όρος αναφέρεται στο ιδιώνυμο, ειδικό αδίκημα, όπως περιγράφεται στο νόμο 4229 του 1924, μετά από πρόταση της κυβέρνησης του Εθνάρχη Βενιζέλου. Ο τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σήμανε κάθε κατασταλτικό μέτρο που εφαρμόστηκε έως και το 1974 και ποινικοποιούσε την υποστήριξη και διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών. Με λίγα λόγια, οι περιπέτειες του Βενέζη δεν είχαν τελειώσει. Ήδη τους τελευταίους μήνες της παραμονής του στη Μυτιλίνη είχε συλληφθεί για τη συμμετοχή του στην εκεί αγωνιστική ομάδα των πρωτοπόρων και δικάστηκε με τον νόμο του ιδιώνυμου, κινδυνεύοντας να χάσει τη θέση του στην τράπεζα. Μολονότι αθωώθηκε τότε, ξαναδικάστηκε το 1936 από τη δικτατορία του Μεταξά και ευτυχώς αθωώθηκε πάλι. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Βενέζης συμμετέχει ενεργά στην εθνική εαμική αντίσταση και ως μη αλκαίος δημοσίευσε το 1943 αντιστασιακό διήγημα στους πρωτοπόρους. Ήταν ένα θρυλικό εαμικό λογοτεχνικό περιοδικό «Οι Πρωτοπόροι». Την ίδια χρονιά συνελήφθη στην τράπεζα όπου εργαζόταν επειδή είχε απαγγείλει ποίημα του Μιστράλ στη συγκέντρωση του προσωπικού για την 25η Μαρτίου. Φυλακίστηκε στο Block C καταγράφοντας την εμπειρία του στο ομώνυμο θεατρικό έργο. Γλίτωσε την εκτέλεση χάρη στις έντονες διαμαρτυρίες σωμοτέχνων του αλλά και του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Τη χρονιά όμως εκείνη, το 1943, ο Βενέζης εκδίδηκε το υπέροχο έργο του με τίτλο «Αιωλική γη», ένα έργο που είχε αρχίσει να γράφει γύρω στα 1938. Η «Αιωλική γη» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο έργο του Βενέζη. Τυπώθηκε από τις εκδόσεις Α, με την καλλιτεχνική εκδοτική επιμέλεια του Γιάννη Σκαζίκη, σε 3.500 κοινά αντίτυπα και 400 πολυτελείες. Γραμμένο σε πρώτο ενικό πρόσωπο, σε αυτό του μυθιστόρημο Βενέζης, αναφέρεται με νοσταλγία στις παιδικές του αναμνήσεις της Κηδονίας, στο Αϊβαλί, όπως είπαμε, της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και το έργο του ξαναδιαβάζοντας Ηλία Βενέζη, η «Αιωλική γη» γράφεται μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, σε μια περίοδο δηλαδή ανάπηρης ελευθερίας, ανυπέρβλη των δυσκολιών και ευτελισμού της ανθρώπινης ζωής. Η έως τότε συγγραφική πορεία του Βενέζη είχε επιβεβαιώσει την εικόνα ενός δημιουργού με απολύτως προσωπικό ύφος και με βασική θεματολογία την τραγικότερη εθνική περιπέτεια του 20ου αιώνα, τη Μικρασιατική καταστροφή. Αν το νούμερο 31-328, συνεχίζοντας Καλόπουλος, αφηγείται τη φοβερή δοκιμασία στα εργατικά τάγματα και η γαλήνη της κάποτε ανυπέρβλητες δυσχέρειες των προσφύγων να ριζώσουν στη μητέρα πατρίδα, η αιωλική γη ανασυνθέτει την ευτυχισμένη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία πριν από την καταστροφή. Η γραφή του βιβλίου στα χρόνια της κατοχής μπορεί να ενταχθεί σε ένα νόμιμο και ευεξήγητο σχήμα ψυχολογικής αντίδρασης του συγγραφέα του, σύμφωνα με το οποίο οι συμφορές και η δυστυχία του παρόντος γίνονται περισσότερο υποφερτές και ανακουφίζονται όταν προσφεύγουμε στην ευδαιμονία του παρελθόντος. Από την άποψη αυτή, δεν πρέπει να εκλειφθεί ως φυγή από την πραγματικότητα, αλλά ως παραμυθία του παρόντος. Όπως έχει γράψει σε επιστολή του ο Βενέζης, η συγγραφή του βιβλίου τον παρηγορούσε. Όταν λογάριαζα τη ζωή μου να τελειώνει.
Και τα σπίτια πιο λεφτά. πίκρα μου χέρια με τον κεραυνό. Παγυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ.
Άλλος ένας μεγάλος εκπρόσωπος της γενιάς του 30, ο Οδυσσέας Ελίτης, με τις δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ, Μίκης Θοδωράκης μουσική, Γρηγόρης Μπητικότσης εκτέλεση, ένα υπέροχο αντάμωμα. Η έκδοση του βιβλίου του Βενέζη «Ολική Γη», λίγους μήνες μετά από τη σύλληψή του από τους Γερμανούς, ήρθε σαν επισφράγηση της απελευθέρωσής του από τη νέα αυτή δοκιμασία, από την οποία θα προκύψει, όπως είπαμε, το θεατρικό του έργο Block C, το 46. Με την Ολική Γη κλείνει ένας ολόκληρος θεματολογικός και δημιουργικός κύκλος, ο ουσιαστικότερος και διαρκέστερος, όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων. Το 1950 θα ακολουθήσει το Έξοδος, χρονικό της κατοχής, και το 1956 ο Ωκεανός, με θέμα τη ζωή των ναυτικών και το πέρασμα του Μεγάλου Ατλαντικού Ωκεανού. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμμετοχή του Βενέζη στο μυθιστόρημα των Τεσσάρων, μαζί με τους Μυριβίλη, Καραγάτσι και Τερζάκη. Εμπνευστής, αν θυμάστε, του μυθιστορήματος ήταν ο Γιάννης Μαρής, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Και σύμφωνα με μαρτυρίες, οι συγγραφείς πίστηκαν να συμμετάσχουν στην απόπειρα μετά από αρκετές αμφιβολίες. Όρος της συμφωνίας ήταν να μην υπάρχει καμία συνεννόηση των συγγραφέων σχετικά με την εξέλιξη της πλοκής. Ο κάθε ένας θα συνέχιζε την αφήγηση από εκεί που την άφησε ο προηγούμενος, εκμεταλλευόμενος με όποιον τρόπο ήθελε το υλικό των προηγούμενων ενωτήτων. Η δημοσίευση του έργου θα γινόταν στην εφημερίδα Ακρόπολης σε 8 εβδομαδιαίες συνέχειες και η σειρά θα καθοριζόταν με κλήρωση, ενώ ο τίτλος δόθηκε κατόπιν προτάσεων των αναγνωστών της εφημερίδας. Μεγάλη πορεία του Ηλία Βενέζη, 6 μυθιστορήματα μαζί με αυτό που προαναφέραμε, 9 συλλογές διηγημάτων με πρώτο τον Μανώλη Λέκα και άλλα διηγήματα του 1928, 5 ταξιδιωτικά και άλλα έργα που χαρακτήρισαν μια ολάκερη εποχή, μια ολόκληρη γενιά, εκείνη του 30, με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Ο Βενέζης και οι συνοδοιπόροι του σε αυτή τη γενιά, όπως γράφει και ο Λίνος Πολίτης στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανανέωσαν δημιουργικά όχι μόνο την ποίηση αλλά και την πεζογραφία. η οποία στα χρόνια 1920-1930 φυτοζωούσε σε μια καθυστερημένη επιβίωση της ηθογραφίας, περιγράφοντας τη μίζερη ζωή της φτωχογειτονιάς. Οι νέοι λογοτέχνες έστρεψαν τη ματιά τους προς ευρύτερους ορίζοντες, ζήτησαν να ανιχνεύσουν ψυχολογικές καταστάσεις συνθετότερες, να αντιμετωπίσουν προβλήματα κοινωνικά και ανθρώπινα. Προσπάθησαν ακόμη να ξεπεράσουν τα στενά ελληνικά όρια και να πορευτούν παράλληλα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πεζογραφία. Ο Βενέζης αναπόφευτα διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην πνευματική ζωή της χώρας και με επίσημες θέσεις όπως του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Θεάτρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το 1957 εξελέγει μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, όπως είπαμε και νωρίτερα, την ίδια ώρα που το έργο του γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα με συνεχείς επανεκδόσεις, αλλά και στο εξωτερικό με πολλές μεταφράσεις. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής λογοτέχνης στην εποχή του, με εκπομπές στο ραδιόφωνο, και όταν λέμε ραδιόφωνο, αναφερόμαστε στη δημόσια ραδιοφωνία της ΕΡΤ, τότε ΕΙΡ. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις εκπομπές «Σας μιλά ο φίλος σας», «Πλοία και θάλασσες» και «Ξένοι πυρηγητές στην Ελλάδα». Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας των 12, που με το ομώνυμο βραβείο της ανέδειξε το μεταπολεμικό μυθιστόρημα. Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 1971 έως το 1973, υπέφερε από σοβαρό πρόβλημα υγείας, καρκίνο του λάρυγγα. Να σκεφτείτε πως στο φινάλε του βηματισμού του είχε μείνει σχεδόν μουγκός. Κατά το διάστημα αυτό, είχε αποτραβηχτεί από κάθε κοινωνική ζωή και όταν δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο, εργαζόταν πάνω στα τελευταία του βιβλία. Μετά το θάνατό του, κυκλοφόρησε το Μικρασία Χαίρε, που βρέθηκε έτοιμο σε ντοσιέ ανάμεσα στα χαρτιά του με τη σημείωση «Για το τυπογραφείο». Πέθανε στις 3 Αυγούστου του 1973 στην Αθήνα. Τάφηκε στη Μύθυμνα, στη Μόλυβδο, της Λέσβου, απέναντι από την αγαπημένη του μικρασιατική πατρίδα. Και σύμφωνα με την επιθυμία του, ο τάφος του είναι ανώνυμος, με μόνη επιγραφή τη λέξη «Γαλήνη».
Και να πω. φίλος μου κι άλλους να κλαίν κι άλλους να κλαίν και να πονούν.
Πάλεψε σκληρά ο Βενέζης και η γενιά του. Δοκίμασαν επίμονα, ξεπερνώντας τα όρια του διηγήματος και της νουβέλας, να εκφραστούν με το κατεξοχήν σύγχρονο μέσο, το μυθιστόρημα. Με συνείδηση καθαρά λογοτεχνική, ζήτησαν ακόμα μια ανανέωση και στο ύφος και στη γλώσσα, ξαναπιάνοντας την παράδοση των πιο δόκιμων πεζογράφων του δημοτικισμού, του Καρκαβίτσα για παράδειγμα ή του Βλαχογιάννη, πλουτίζοντας όμως την εκφραστική γραφικότητα εκείνων με μια σύγχρονη, μεστότερη γλωσσική αίσθηση. Ο Βενέζης σήκωσε και αυτός στις πλάτες του την κατάρρευση του μεγαλοειδεατισμού και την απατηλή αποκατάσταση του ελληνισμού στα όρια του Βυζαντινού κράτους. Μια καινούρια τραγικότητα προέκυψε στη θέση ενός μάταιου ρομαντισμού. Και ο Βενέζης δήλωσε παρόν στη νέα αυτή ορίμανση. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με Μανώλη Μητσιά και το τραγούδι 1922, σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Δήμου Μούτσι. Γεια και χαρά!
Βόρειας και κρύο κι έξω φυσά κι ο καπετάνιος στο καφενείο καπνό μασάει. Βόρειας και κρύο κι έξω φυσά κι ο καπετάνιος μισό θυμάται και τραγουδάει. Πεδάριο, πεδάριο στην Προύσα στο σαγκάριο, μες του πολέμου τη φωτιά έριξε μοίρα τα χαρτιά. Και με την πρώτη καραβιά γλίτωσαμε από τη σκλαβιά και πέσαμε στην προσφυγιά. Ανατολή, Ανατολή, δική σου είμαστε, είμαστε φίλοι. Στοιχείο μακριά από τ' αγριωτό στοιχείο μας βάλανε σε ένα χωριό και στήσαμε νοικοκυριό. Ώσπου την άλλη τη χρόνια φύσηξα γέρα στα πανιά και φτάσαμε στην Κοκκινιά. Thank you. πληρώσαμε βαθιά με τους καημούς μας αρματιά και μέσα στην αναποδιά κάναμε αγκόνια και παιδιά. Ψώμι μας φέρνουν και κρασί τώρα που μείναμε μισή δόξαση. Κύριε, δόξαση.